Buenos días. Empezamos. Rematada a reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia, como siempre paso a darle conta dos asuntos más importantes tratados y acordados. Empezamos por un acuerdo a propuesta de la Consejería de Empleo que busca promover o comercio local, o comercio de proximidad y también a cada vez más pujante artesanía galega. Por eso se le dimos a Visteprace a destinar casi 4 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas para promover, por una banda, a digitalización do pequeño comercio, a innovación y también a sustentabilidad do comercio e dos obradoiros artesans galegos. Son tres líneas. Reunimos varias líneas de ayuda que en otras ediciones se convocaran por separado en esta nueva intención que estamos materializando en muchas conserías de xuntar para favorecer o administrado a solicitud de ayudas, xuntarlas en una única convocatoria. E aquí xuntamos convocatorias anteriores, nesta que os aprobamos, e que ten tres líneas. Primero, como decía, para digitalizar os comercios. Poderán ser ayudas ata 35.000 euros, van dirigidas, pues, dende a potenciar que se creen o mantenimiento, coste de mantenimiento de webs, a xestión de redes sociais, sobre todo cando se acude a community managers, e os novos sistemas de pago, a instalación dos aparellos para establecer unos sistemas de pago con intención, sobre todo, de favorecer a venta online. Esta sería a primera línea. A segunda, que puede llegar a suda tras casi 20.000 euros, de 19.400, busca a modernización do comercio desde el punto de vista de sus infraestructuras, pues hacer reformas en los propios locales comerciales, mercar mobiliario, mercar maquinaria, realizar mejoras de eficiencia energética. Y, por último, a tercera línea, que busca favorecer, decía, a sostenibilidad ambiental, son ayudas hasta 2.000 euros, pues sobre todo dirigidas a reducir los embalases y, sobre todo, favorecer, promover que se opte por materiales sostenibles como cartón o bolsas de tela. Son estas tres líneas, ya digo, en una única convocatoria, casi 4 millones de euros, además son compatibles entre sí, es decir, se puede acceder a más de una ayuda o mismo comercio o obradoiro de artesanía. Seguiendo la consería, cambiamos de acuerdo, pero sigo la consería de empleo, o se aprobamos destinar 7,8 millones de euros o plan de actuaciones correspondiente al año 2025 do ISGA, do Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia. ¿Qué se comprende en este plan? Pues muchas actuaciones, las más destacadas, una planificación para realizar 600 actividades inspectoras, es decir, 600 visitas de los inspectores do ISGAS a diferentes establecimientos e empresas para garantir y comprobar que se está cumpliendo la normativa de prevención de riesgos en esos centros de trabajo. Habrá 26 campañas de prevención de riesgos y 350 actuaciones de asesoramiento a solicitud de los centros de trabajo. Y también habrá actividades de formación y prevemos formar a 4.000 personas en materia de prevención de riesgos y de seguridad laboral. Fará este plan una especial incidencia en la industria conserveira, en la desestión de residuos y en los talleres de mecánica. Serán los sectores donde se fará una especial incidencia este año. Habrá también jornadas divulgativas para mariscadores y redeiras sobre prevención de riesgos y seguridad laboral. También habrá, seguiremos avanzando en la elaboración do mapa de riesgo químico desde el punto de vista de seguridad laboral en Galicia. E también abriremos este año, dentro del plan del año 2025, un portal temático sobre seguridad laboral nos trabajos con nanomateriales, es decir, dirigido al sector das TIC en Galicia. Cambiando de acuerdo de consejería, OSE acordamos licitar una nueva campaña de promoción para difundir los recursos turísticos de Galicia. Casi 7 millones de euros, 6,9, pues dirigidos a seguir mantendo aumentando o número de personas que cada año deciden visitarnos, haciendo una especial incidencia en las líneas que se conocen de desestacionalizar o flujo de visitantes, evitar a su concentración en los meses principales del año y, al mismo tiempo, hablar de más destinos, promocionar nuevos destinos aparte de los tradicionales sobre esa lema de Galicia terra acolledora co que acabamos de llegar de Fitur. Recordar, simplemente, coñecíamos os datos outro día, que ano 2024 pechouse con un número de visitantes moi estimable, tendo en conta os aloxamentos regrados e os non regrados, vivendas turísticas, é fácil estimar, dende un punto de vista do realismo, que máis de 8 millóns de visitantes viñeron a Galicia o ano pasado. Tanto queremos que siga todo isto, sempre me escoitan decir, aquí non sobra ninguén, somos unha terra aberta hospitalaria, pero hai que aplicar ese sentidiño para procurar que se expandan durante todo o ano. A campaña vai comenzar no vindeiro mes de marzo, despois das licitacións, os aprobamos a solicitación, e a previsión é, como sempre, dure ao redor dun ano e tres meses, é dicir, todo este ano e principios do primeiro trimestre do ano que ven. Cambiando de consellería de infraestructuras, hoxe acordamos a licitación das obras para completar a humanización da travesía de Alvarellos, no Concello de Monterrei. Forma parte da Vía da Prata do Camiño de Santiago. Para completar esta urbanización, esta humanización que xa se comenzara en anos anteriores, destiñaremos 1,5 millóns de euros. Pois con elo, mellorar a accesibilidade e seguridade dos peóns da zona, plantación de árbores, instalar bancos, máis luminarias, renovación dos servicios, polo tanto, completar, xa digo, este itinerario. A previsión é que as obras se inicien no verán e que estean rematados a mediados do ano que ven. Cambiando de Consellería de Sanidade, hoxe renovamos unha colaboración que hai tempo que a Xunta de Galicia ven levando a cabo coa Asociación de Enfermos de Ril, Alcer, na provincia de Lugo. Pois para que? Para colaborar nos gastos que estes enfermos lle supoñen os tratamentos que teñen que facer para recibir a hemodiálise pois, nos centros sanitarios, principalmente no ULA da provincia de Lugo. Imos destinar casi 700.000 euros, 673.000, para os gastos de traslados, xa digo, en ambulancia, en taxi, que lle supoñen a estas persoas trasladarse pois, cada dous ou tres días para tratar a súa insuficiencia renal. Só un último ano beneficiáronse 161 pacientes da provincia de Lugo que fixeron pois, casi 67.000 kilómetros o mes entre todos e para iso destiñamos esta cantidade de casi 700.000 euros. Cambio de acordo, cambio de consellería, Consellería de Política Social, hoxe aprobamos incrementando os fondos o programa correspondente ao ano 2025 do chamado Programa de Respiro Familiar, que son axudas para que aquelas persoas que dedican todo o ano a coidar a un familiar con gran dependencia, pois que poidan ter un respiro, que pode ser dende contratar unha persoa que lle sustituya durante unos días ou ben costear a estadía do dependente nun centro de día ou nunha residencia durante uns días cambiando o seu domicilio habitual. Decía que aumentamos os fondos casi un 13%, chegamos ao 1 millón de euros. No ano 2024 foron beneficiarios casi 1.000 persoas, 982 persoas puderon ter un pequeno respiro familiar gracias a estas axudas da Xunta de Galicia, co cal aumenta o 13%. Esperamos que tamén aumente o número de persoas que se podan acoller. Isto, ao final, entre outras cousas, tamén é un servicio de conciliación para que as persoas, xa digo, que están adicadas básicamente a atender a persoas con gran dependencia, pois poidan ter unhos días de descanso. Outro acordo en materia de política social, dentro da área de loita contra a violencia machista, hoxe analizamos un informe donde constatamos, e unha boa noticia, que as mesas, as chamadas mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, siguen expandíndose e aumentando o número de concellos. Sempre teñen que ter un concello como administración necesariamente participante, vai aumentando o número das que se adiren. Está, xa digo, cada concello, despois os diferentes, os corpos de seguridade, os servizos sociais, profesionais de educación, da sanidade local, por lo tanto tamén a Xunta de Galicia, e este informe que constata é que dende o ano 2016 duplicáronse o número de concellos que teñen unha mesa local de coordinación en materia de loita contra a violencia machista. A día de hoxe son 162, é dicir, máis do 50% dos concellos que existen en Galicia. Coruña e Pontevedra, con 42, e 34 mesas son as provincias onde máis existen, vai tamén un pouco relacionado co tamaño do Concello, onde máis existen este tipo de mesas, e o noso objetivo é seguir reforzando esta colaboración institucional que amosa que funcione, polo tanto, que se siga expandindo esta fórmula de mesas de colaboración institucional en materia de loita contra a violencia machista. Cambiando de consellería, Consellería do Mar, hoxe acordamos, autorizamos investir 1,8 millóns de euros para facer obras de reforzo e adaptación no dique de abrigo no porto de Burela, na Mariña Lucense. É un dos peiraos con maior descarga de peixe fresco de Galicia, máis dun cento de embarcacións operan neste porto de Burela, polo tanto, compre facer estas actuacións que, sobre todo, o que pretenden é reparar desprendementos que hubo no porto ou desperfectos motivados pola erosión, pola forza do mar golpeando continuamente contra as pedras do porto. Por lo tanto, é necesario facer este investimento 1,8 millóns de euros e a previsión é que a finais do ano que ven estén rematadas estas obras. Seguimos no sector primario, cambiamos a Consellería de Medio Rural, dous acordos relacionados coa xestión e a promoción dos recursos económicos que existen nos nosos montes. O primeiro é unha convocatoria de axudas para os montes en réximen de explotación comunitaria que existen en Galicia. A maioría son os montes en man común, que son 3.400, e despois hai unha figura con menos con un número moito menor, pero que tamén teñen en presencia en Galicia, estou falando dos montes de Varas ou de Fabeo. A diferencia é que a xestión nos montes en Mancomún é unha xestión indivisa, tamén dos resultados dese uso do monte, en cambio, nos montes de Varas hai propietarios teñen cotas específicas. Por tanto, convocamos axudas para estes dous tipos de réximen xurídico dos montes en explotación comunitaria, 2,4 millóns, 507 agrupacións, a maioría, como digo, montes veciñais en man común. Objetivo é mellorar a xestión destas terras e a previsión é que con estas axudas se poidan promover actuacións en máis de 3.700 kilómetros de terreo forestal que están en un réximen de explotación comunitario, a maioría, xa digo, montes veciñais en man común. 2,4 millóns de euros para beneficiar a 507 agrupacións. E outro acordo tamén en materia de explotación dos montes, isto xa con independencia do seu réximen xurídico, aprobámoslo hoxe, son 15 millóns de euros nunha sola, decía antes que estamos concentrando as convocatorias que antes se facían por separado, nunha sola convocatoria, varias liñas de axuda para fomentar a silvicultura e promover a rehabilitación dos soutos. Que buscamos? En tres liñas de acción diferentes. A primeira, promover accións de silvicultura en plantacións de coníferas, plantacións productivas, basicamente piñeiros. Buscamos, aquí unha explotación económica, buscamos xestión máis eficiente e as axudas son para facer rozas, os informes que son necesarios, informes técnicos sobre rareos que se queiran facer, aproveitamento ou triturado os restos dos tratamentos silvícolas, digo, montes basicamente de piñeiros, que teñen unha explotación económica, 7 millóns de euros. Outros 6 millóns de euros van para actuacións silvícolas en terreos con frondosas, basicamente carballos e bidueiros. Aquí non se busca unha explotación económica baseada na produción madereira, é dicir, nas talas, sino máis ben en outros aproveitamentos forestais non madereiros, basicamente o que máis axuda se pide é para a obtención de resina, pero tamén o que buscamos é ter fomentar a existencia deste tipo de bosques, de carballos ou bidueiros, e que teña unha ordenación máis axeitada das plantacións. E, por último, 2 millóns de euros para recuperación e rehabilitación de terreos con soutos, basicamente castiñeiros. Aquí o que axudámose a labores de poda ou de renovación das copas dos castiñeiros. En definitiva, son, decía, 15 millóns de euros buscando pois unha xestión máis ordenada do monte e un aproveitamento tamén da súa productividade económica cada vez máis eficiente e máis acorde co que ten que ser un monte ordenado que, ademais, ten unha función importante que é axudar a prever lumes e tamén seguir garantindo a biodiversidade forestal que temos en Galicia. Cambio de Consellería, Consellería de Vivienda. Seguimos, como todos los consellos, tomando acordos para cumplir ese objetivo de duplicar o número de viviendas públicas cuando remate a legislatura. Otra vez no Concello de Lugo. Recordarán que en sucesivos acordos en anteriores consellos xa están en marcha a construcción de 291 viviendas públicas no barrio de Garabolos e agora tamén, mediante unha permuta, foi a que autorizamos hoxe co Concello de Lugo, a Xunta vai dispoñer de 6 parcelas para construir 116 viviendas a maiores das 291, as que me acabo de referir, 116 viviendas de promoción pública no Concello de Lugo. Facemos unha permuta, a Xunta de Galicia se queda con 6 parcelas, 4 na Rúa Parada e de Arriba, unha na Rúa Illa Coelleira e outra na Rúa Ángelo Colochi. Serían as 6 parcelas que adquirimos e, como unha permuta, cambio a Xunta entrego o Concello 2 parcelas no polígono residencial de Lamas de Prado e, ademais, unha cantidad económica de 60.000 euros. Xa digo, con estas serían 291 máis estas 116 que vai permitir esta permuta e ademais recordo que o obxectivo tamén é na cidade de Lugo construir 1.200 vivendas en promoción público-privada no barrio do Sagrado Corazón. Cambio de Consellería, Facenda. Hoxe coñecimos un informe da Consellería de Facenda sobre o endebedamento da Xunta de Galicia, a Comunidade Autónoma de Galicia, respecto ao ano 2024. Reducimos a débeda en 233 millóns de euros, é dicir, debemos, a consuntos galegos deben 233 millóns de euros. E cando se peche, non está pechado oficialmente todavía polo Ministerio de Facenda, pero a previsión é que pecharemos o ano 2024 cunha ratio débeda Producto Interior Bruto do 14,5%. Recordo que a media das comunidades autónomas está por encima do 22%. Polo tanto, a día de hoxe, estamos preto do nivel de endebedamento do ano 2011 e a previsión, a día de hoxe, é que Galicia pechará o ano sin novo endebedamento, a salvo de que ese límite do 0% se poida modificar. En todo caso, a día de hoxe, a previsión, mentre sigue ese límite do 0%, é que a único caso en que se recorra a débeda sexa para financiar vencementos de emisións de anos anteriores, é dicir, manter a débeda no mesmo nivel sin aumentar o nivel de endebedamento a día de hoxe, de acordo coas previsións e cos dictámenes do Ministerio de Facenda. Outro acordo a proposta da Consellería de Facenda, dentro das súas competencias sobre a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, Antega, o que fixemos foi renovar os obxectivos que figuran na Estrategia Galicia Digital 2030. Xa leva uns anos de execución e durante estes anos hai fitos en materia de avance digital en Galicia, creo que bastante salientables. Bueno, recordo a lei pioneira a nivel autonómico que regulou o uso de inteligencia artificial, pero tamén que xa a día de hoxe o 94% dos fagares galegos dispoñen de banda longa de internet e máis dun millón e medio de persoas utilizan o sistema chave 365 para relacionarse coa Xunta de Galicia. Ou tamén outro fito importante, o 70% do territorio galego xa está coberto pola rede de vixilancia de videocámaras nos espazos forestais. Pois ben, o que fixemos nun mundo tan cambiante, tan dinámico, con novas tecnoloxías, é fixar os novos obxectivos ano 2025 caro ano 2030. Cales son os obxectivos que os aprobamos? Pois o primeiro, que o 25%, é dicir, unha de cada 4 empresas galegas, usen tecnoloxía Big Data e que o 45%, case a mitade, utilicen con normalidade a inteligencia artificial de aquí ao ano 2030. Tamén que o pulsante, que medra continuamente o sector TIC en Galicia, supere o 3% do noso Producto Interior Bruto, xa está cerca, o obxectivo que supere, que o 96% dos galegos e galegas conten con competencias digitais, cando mínimo competencias básicas, e que un terzo das empresas tecnolóxicas que operen en Galicia conten na súa plantilla con especialistas en inteligencia artificial ou en ciberseguridade. Para cumplir estes obxectivos, pois, aprobamos a implantación progresiva durante os vindeiros anos de diferentes medidas. Pois, por exemplo, conseguir, creo que podemos conseguir bastante antes do ano 2030, que a Administración da Xunta de Galicia sexa 100% dixital, é dicir, que todos os trámites coa Xunta de Galicia se poidan realizar de xeito dixital, a salvo de algúns procedimentos que tamén terán a posibilidade de facelo polos sistemas tradicionais. Tamén seguir promovendo programas de formación especializada en tecnologías avanzadas para, por suposto, para os traballadores da Xunta de Galicia, pero tamén para as empresas, e seguir mellorando as competencias digitais da cidadanía para chegar a ese 100% de cidadáns con competencias digitais básicas, ademais de chegar á cobertura de banda longa o 100% do noso territorio. Cambio de acordo de consellería, a proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos a declaración dun novo PIE, dun novo Plan Industrial Estratégico que se dirixirá á nova planta de produtos do mar conxelados que a empresa Congalsa vai construir na Pobra do Caramiñal. O investimento vai ser de 26 millóns de euros, unha renovación total da actual fábrica, co último en tecnoloxía, aplicación de enerxías renovables, un sistema para tratar e reutilizar os residuos orgánicos e, xa digo, o investimento son 26 millóns de euros e a previsión de creación de postos de traballo serían 150 postos de traballo directos e ao redor de outros 50 de xeito indirecto e, logo desta declaración de PIE, a intención é que agora estea totalmente rematada en funcionamento antes de que remate o ano 2028. Con esta PIE que os declaramos, xa son 14 os proxectos declarados estratégicos en Galicia. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, nun acordo, un balance que fixemos a principios do... Estamos a principios do ano 2025 para ver a evolución e o que está pendente en canto aos obxectivos de repotenciación no sector eólico en Galicia. A día de hoxe, casi o 45% da enerxía que se consume, non que se produce bastante máis, que se consume en Galicia, ten un orixen renovable. Recordo que o obxectivo que marca a Unión Europea para o ano 2030 é do 42,5% para o ano 2030 e aquí estamos a no 45%. E tamén que logramos reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro dende o ano 1990 nun 60%. O obxectivo da Unión Europea, outra vez aquí o superamos con creces, é que no ano 2030 a reducción sexa un 55%. Aquí no ano 2025 xa estamos nunha reducción do 60%. Pois ben, saben que ademais trouxémolo aquí a un Consello da Xunta de Galicia hai poucas semanas, comenzamos a elaboración do novo plan eólico de Galicia e ao mesmo tempo, paralelamente, un dos obxectivos do plan eólico, pero xa comenzamos coas operacións de repotenciación dos parques máis antigos. Ao final, repotenciación, recordo, reemprazar aeroxeadores xa antigos por outros máis modernos e eficientes. A repotenciación non é nova en Galicia, e a primeira tivo lugar no ano 2016, foi no parque de Cabo Vilán, e dende entón xa houve 5 parques que foron repotenciados, xa completaron o seu proceso. E que lograron estas repotenciacións dos parques que xa completaron este proceso reducir nun 80% o número de aeroxeadores que existían. Pois o que fixemos hoxe en Consello é avaliar e darlle visto bo as previsións de repotenciación para a partir deste ano 2025. De 5 que decía que xa existen en Galicia, a intención é pasar a 14 repotenciacións. Demostrando, ademais, que aparte de superar, de reducir o número de aeroxeadores destes 9 parques cusa repotenciación está prevista que empece xa, estamos falando que actualmente teñen 361 aeroxeadores e logo da repotenciación pasarán a existir solo 75, é dicir, se eliminarían 286 aeroxeadores, pasar de 361 a 75 e, ademais, sin merma da produción enerxética, todo o contrario. Cando se eliminen estes 286 aeroxeadores, a produción enerxética destes parques repotenciados aumentará un 35% debido a que as posibilidades técnicas das novas máquinas supoñen tamén un aumento da capacidade de xeración enerxética. Destes 9 parques que está previsto iniciar durante o 2025, 4 xa teñen autorización para iniciar as obras de repotenciación de inmediato e os outros 5 están pendentes dunha serie de trámites que agardemos queden resoltos nunhas poucas semanas para verificar estas repotenciacións no ano 2025, insisto, pasar de 361 aeroxeradores a solo 75. E, por último, último acordo que explicará máis polo miúdo o Consello de Educación e tamén responsable da EIMAIS-DEMAIS-I en Galicia, hoxe tomamos un importante acordo que foi aprobar o Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, cun importantísimo investimento económico, máis de 1.300 millóns de euros, 1.310 millóns de euros, o que supón incrementar en máis dun 20% a cantidade que adicábamos no plan anterior. Avanzamos moito en Galicia, en I+D+I. A veces non falamos dos avances que se están producindo, por iso creo que é importante darlle difusión a este plan, pero para que se fagan unha idea, Galicia foi a comunidade autónoma onde máis medrou nestes últimos anos o investimento en I+D, un 28%, que é o dobre do que se incrementou na media das comunidades autónomas no noso país. E tamén aumentou un 12% nestes últimos anos os profesionais que traballan no sector do I+D en Galicia. Xa son case 14.000. Pois, polo tanto, se aprobamos este plan coa intención de pisar todavía máis a fondo o acelerador. Dende logo, para que unha sociedade avance, está clarísimo que é preciso investir en ciencia e o que nos facemos con este Plan Galego de Investigación e Innovación, que vai se centrar en tres sectores, a biotecnoloxía, a inteligencia artificial e a computación cuántica e todo o que ten que ver coas tecnoloxías limpas. Con dous objetivos que ora explicará o Consello. O primeiro é captar talento, hai a previsión dunha nova fundación para contratar investigadores de todo o mundo, atraelos para que fagan o seu labor en Galicia, e tamén algo fundamental para que todo isto funcione, que conseguir unha axeitada e real transferencia de coñecemento, que todo o que se avance en I+D teña despois unha repercusión económica e poda ser aproveitado para que o tecido económico e as empresas de Galicia funcionen mellor. Pero para explicarlo máis polo miúdo, doi a palabra ao conselleiro.
Bueno, moi bons días, gracias, presidente. Como ben decía, unha das claves das sociedades avanzadas pois é a investigación e o desenvolvemento, e máis de máis sí. Obviamente, isto non se improvisa, unha tarefa deste xeito non se improvisa, senón que é necesario ter unha traxetoria sostida no tempo. Galicia, nos últimos anos, ten dado un salto cualitativo e cuantitativo en este ámbito, e é obvio que isto responde ao traballo continuado nos últimos anos en esta materia. Temos feito moito, queda tamén aínda moito por facer, pero estamos na liña de converxencia ca rexións, cos territorios máis avanzados en esta materia. En investimento somos das comunidades autónomas cun maior crecemento do conxunto de España, igual que en emprego. Somos xa a sexta comunidade autónoma no ámbito da innovación no conxunto de España, líderes en captación de proxectos e de recursos na Unión Europea en programas tan competitivos como Horizon, onde recaudamos no último bienio 124 millóns de euros, tanto dentro do sector público como privado, e estamos aumentando notablemente a produción científica. Non pode haber improvisación, ten que haber un diálogo constante, ten que haber unha colaboración público-privada entre os diferentes axentes do ecosistema da investigación e do desenvolvemento, e en este sentido isto se manifestou na propia redacción do plan. A metodología do mesmo foi evaluar a todo o ámbito do goberno autonómico, participaron nesta mesma elaboración 32 departamentos da Xunta de Galicia, con diferentes líneas de acción, industria, sanidade, por suposto, educación. Tamén cos centros de investigación, cos centros tecnolóxicos, con expertos e persoas especializadas en este ámbito e tamén con aquelas empresas que desenvolven traballos en este ámbito. É dicir, con todo o tecido científico e empresarial pois de Galicia. O investimento, xa o dixo o presidente, é un investimento récord de la perspectiva cuantitativa, 1.310 millóns, un 20% máis, pero realmente o importante é que imos a facer con estes recursos, que se vai a plantexar, que plantexa o plan con estes recursos. E aquí estamos a falar dos objetivos deste plan. Obviamente, o objetivo central, básico e fundamental, é que todo o que se fai en materia de IMA e de MAISI se transfira, se traslade á sociedade, á economía e aos sectores productivos. Hai 4 grandes eixos. Primeiro, as persoas, o máis importante, sen dúbida. Formar, reter, atraer talento, fomentar a carreira investigadora, persoal especializado no ámbito da transferencia e da innovación, en definitiva, profesionales de alto nivel que poidan desenvolver a tarefa, as súas tarefas en este ámbito. O segundo é a transferencia, é dicir, garantir que os resultados cheguen aos sectores productivos para que estes poidan ser máis competitivos nun modelo económico cada vez máis aberto, máis complexo e máis dinámico. O terceiro ten que ver cos servicios e co territorio, é dicir, favorecer que os beneficios da investigación e a innovación na mellora dos servicios públicos cheguen ao conxunto das persoas e poidan estenderse tamén ao ámbito local. Hai moito traballo, moito servicio que se presta no ámbito local que podemos mellorar, que podemos investigar, que podemos desenvolver para beneficio do conxunto da poboación. E xa, en cuarto lugar, a especialización. É dicir, reforzar aqueles ámbitos e iniciativas que teñen un maior impacto e onde Galicia pois, pode ser francamente competitiva. Se entramos xa nas medidas específicas, comenzamos a falar pois, do que dicíamos das persoas. Galicia temos que convertir, estamos convertindo nun bo lugar para investigar e innovar. Temos que captar, reter, atraer, retornar talento, e para iso vamos a puñer en marcha pois, un instrumento básico que é unha nova fundación especializada na atracción do talento máis internacional, do talento de máis alta calidade. En moi breve prazo de tempo presentaremos este proxecto, xa estamos iniciando o mesmo, e o que queremos é falar, escoitar a comunidade científica e levar a cabo pois, unha iniciativa, unha aposta que sin dúbida vai ter un alto retorno e un alto impacto. Vamos tamén impulsar, darlle un novo impulso ao programa Oportunios, un dos máis significativos dos últimos anos en Galicia, que ten un grandísimo retorno con investigadores que estaban asociado pois, un proxecto ERC, e tamén desenvolver programas, seguir desenvolvendo programas estables de investigación que fan que podamos ter a materia prima fundamental que, sin dúbida, pois, son as persoas. O segundo gran objetivo é a transferencia. É dicir, transferir os resultados, que o que facemos nos centros de investigación, nos laboratorios de investigación, chegue ao mercado, chegue á sociedade e xenere, por suposto, progreso, benestar, riqueza, emprego. Temos dúas novidades importantes, o que denominamos o Venture Building, que é un sistema por o cual se plantexa que unha serie de profesionales especializados no ámbito do impulso da creación de empresa poidan facer unha inmersión nos centros de investigación, poidan detectar o que se está facendo nos centros de investigación, poidan saber o que se está investigando para poder transferidos despois ao mercado e convertidos en aplicacións útiles para a sociedade e para a economía. Un exemplo moi sencillo. Eu podo ser un moi bo físico ou un moi bo químico, pero ter moi pouca idea ou non interesarme simplemente trasladar a miña idea a un proxecto empresarial. Pois precisamente, o Venture Building o que fai é evaluar as posibles iniciativas de investigación que teñen un potencial traslado ao mundo, ao mercado, ao mundo laboral e ao mundo empresarial, mediante, obviamente, un proceso de acompañamento destas ideas. Vencellado tamén á transferencia, vamos impulsar algo tamén novedoso, que é unha oficina especializada no coñecemento da biotecnoloxía. Hai que ter en conta que Galicia é a segunda comunidade autónoma de España con maior presencia empresarial no ámbito da biotecnoloxía e queremos con isto reforzado aínda máis, igual que reforzar un programa xa clásico como é o Ignicia, que sirve para probar ideas de investigación e transferidas ao mercado. En definitiva, é unha aposta crada por a transferencia, unha aposta crada por potenciar, por desenvolver empresas de base científica, as denominadas spin-off, start-up, que, sin dúbida, son xa pois, as empresas de maior dinamismo no presente, sin dúbida, a economía do futuro pois, pasa por aquí. Tamén queremos que os beneficios da IMAI e de MAISI cheguen a todas as persoas e cheguen a todo o territorio. E para iso vamos impulsar tamén a investigación e a innovación nos servicios públicos que as administracións prestan aos cidadáns. Tanto no ámbito local, vamos a crear e vamos impulsar un proxecto absolutamente novedoso, o que denominamos os plans locais de IMAI e de MAISI. Queremos mellorar os servicios públicos, algúns dos servicios públicos, e tamén testar o papel que pode facer un concello, unha administración local, unha deputación para potenciar a IMAI e de MAISI no seu territorio. Coñecemos algunhas experiencias, pero queremos sentarnos tamén co mundo local para evaluar, diseñar e ver como podemos facer esta nova iniciativa, é dicir, desenvolver e crear plans locais de IMAI e de MAISI para mellorar fundamentalmente pois, as actividades que fai no territorio que prestan as persoas, os servicios que prestan as persoas os concellos. E nesta línea tamén vamos a seguir ampliando o foco da denominada compra pública innovadora. Galicia é un referente en este ámbito. Queremos ampliar o foco e queremos que siga sendo pois, unha oportunidade para innovar, para investigar sobre cuestións que teñen unha incidencia directa na calidade de vida das persoas. O cuarto, tamén quizás un dos objetivos máis importantes, é o que ten que ver ca especialización do que vamos a facer. É obvio que non podemos ser bos en todo, e hai que especializarse para ser competitivo. E Galicia conta pois, cunha serie de aspectos nos cuales temos unha maior capacidade de poder competir a escala internacional, porque nestos ámbitos estamos traballando e estamos desenvolvendo accións nun ámbito internacional. Son tres, xa os citou o presidente, a biotecnoloxía, as denominadas tecnoloxías profundas e as tecnoloxías limpias. En ambos contamos con instrumentos organizativos, o polo de biotecnoloxía, o polo cuántico, con científicos e investigadores de referencia a nivel internacional, con centros de investigación, con clústeres e grupos de empresas que traballan en este ámbito. Temos tamén pois, o CESGA, pois, fundamental, desde a perspectiva da computación para poder ser soporte transversal a súa capacidade de cálculo a todas as investigacións desenvoltas, e creo que neste ámbito na biotecnoloxía e dentro da biotecnoloxía en catro ramas especiais, a medicina xenómica, os novos materiais, a farmacoloxía ou a agroalimentación, podemos ser competitivos, debemos ser competitivos e debemos seguir traballando en esa línea. Como dixen antes, somos a segunda comunidade autónoma cunha maior presencia empresarial en este ámbito, científicos de referencia internacional, clústeres, empresas, etcétera. Tamén no ámbito da inteligencia artificial e das tecnologías cuánticas temos capacidade de poder competir a unha escala internacional. Como decía, estamos ampliando o CESGA, veu precisamente, non fai demasiado tempo, tamén aconsello a ampliación do CESGA. Estamos traballando nunha fábrica de IA. Temos un polo cuántico, o CESGA, como decía antes, pois é o computador cuántico de maior potencia do sur de Europa. En definitiva, temos un enorme campo para poder desenvolvernos no mesmo, igual que nas tecnoloxías limpias, cun moi bo traballo que está desenvolvendo no CIS Ferrol, potenciando o polo de innovación de enerxías mariñas e outros ámbitos. En definitiva, estamos ante un plan de goberno, un plan estratégico que dá un salto cualitativo e cuantitativo cun orzamento que chega aos 1.310 millóns, un 20% máis co anterior, e que leva que a ciencia, a investigación, o desenvolvemento, a transferencia, a innovación, todos estes conceptos se poñan ao servicio de Galicia. Se seamos capaces de mellorar os nosos servicios públicos, os servicios que reciben os cidadáns, e mellorar tamén pois, a nosa economía, os nosos sectores productivos, engadíndolle valor engadido, nunca mellor dito, e posibilitando con isto que poidamos afrontar os desafíos evidentes e fortes que temos no futuro, pois con máis garantías. Por a miña parte, pois nada máis, alguna cuestión concreta que queiran preguntar neste ámbito, pois gustosamente ya responderei. E senón, non.
Si non sei se pode completar un pouquinho máis en que vai a consistir esta fundación, de que maneira vai atraer a novos investigadores?
Bueno, en moi breve prazo de tempo deberemos un informe ao Consello da Xunta onde explicaremos con máis detalle todo o que estamos a desenvolver. Estamos a falar pois dun instrumento que posibilite a xestión e a captación de investigadores de ámbito de rango internacional que poidan ser contratados por esta fundación. Para poñer un exemplo que podría ser comparativo, por exemplo, en Cataluña, o ICREA, non? O ICREA. Non vai ser construído un novo edificio, nin un centro novo, sino captar investigadores e poñedos a disposición pois dos centros de investigación que xa existen, dos centros tecnolóxicos que xa existen, para que aporten tanto él como os seus grupos pois o traballo que favorece a que fan no ámbito da investigación e que se poida posteriormente transferir pois ao mercado, non? Ou á sociedade, por exemplo, pois un ámbito, no ámbito sanitario, non vai ao mercado directamente, pero si vai ao que é a mellora da atención sanitaria da sociedade en definitiva. Como digo, é un instrumento que estamos xa iniciando a súa tramitación administrativa, traerémoslo dentro de moi pouco tempo, tamén o estudiaremos e o analizaremos no ámbito do Consello da Xunta, e a verdade é que é algo novedoso, en Galicia non existía, xa o presidente Rueda o anunciou no seu momento, e o que queremos con ele pois, é pechar pois, unha carreira investigadora e pechar, digamos, un nivel de investigación de alto nivel, de excedencia, semellante a oportunios, pero que vai a posibilitar pois, unha captación máis ampla do que son os recursos no ámbito da investigación.
Hola, conselleiro. Sobre esta fundación, vai ser un organismo público ou vai contar tamén con participación do sector privado? E, por outra banda, sobre esas mesas locais de innovación, van ser algo que partan dos concellos que soliciten eles ou que ou desde a Xunta se van a impulsar?
Gracias. Esta fundación, que xa digo, a vamos a traer en moi breve prazo de tempo a Consello da Xunta para definir a de xeito concreto, estamos en estes momentos iniciando os trámites administrativos, non? Vendo como, desde a perspectiva administrativa, como confeccionada e da perspectiva xurídica como confeccionada. A nosa idea inicial é que sexa pública e que teña acordos de colaborativos co ecosistema xa existente, é dicir, cos centros de investigación ou cos centros tecnolóxicos ou incluso con empresas, non? Pero será unha fundación de ámbito público. E respecto á segunda pregunta, era vamos a... Este é un proxecto absolutamente, se me pinta a expresión, innovador. Non, é unha idea que xurde en Galicia e o que queremos precisamente é trasladar a investigación e a innovación ao ámbito local. É que os concellos poden ser partícipes. Os concellos prestan moitos servicios aos cidadáns. Dar tu impacto na súa calidade de vida. Podemos nos mellorar? Sí, pero primeiro tenemos que ver, tenemos que investigar como mellorados e posteriormente implementar esas melloras. Ou os concellos poden participar de la perspectiva económica no ámbito empresarial para poder favorecer a innovación. Pensamos que sí. Temos a idea, digamos, diseñada e temos que pactada en certa medida, testada co propio ámbito local. Por iso dicía que vamos a sentarnos con eles para saber un pouco como estructurar, como organizar, como definir este proxecto, que é un proxecto absolutamente innovador.
Sí, bons días, conselleiro. Falaba de 1.300 millóns investidos neste novo política, neste novo plan. Usted, o presidente, non sei se falaban de xa 14.000 persoas que están todo no ecosistema máis de máis sí. Claro, a miña pregunta é, con toda esta diñeiro investido, que esperan, que agardan? Primeiro, en volta económica, é dicir, que vai a supoñer isto para a economía de Galicia? Cantas persoas, a maiores deses 14.000 van a estar implicadas nesta nova política? E, sobre todo, con esta política novo retorno, que número de persoas creen ou estiman que poden volver a Galicia como talentos investigadores?
Son 1.310 millóns do conxunto das consellerías da Xunta de Galicia, un proxecto pois moi, moi transversal. Obviamente, nós o que temos agora é unha folla de ruta, e os datos que citou o presidente e que eu repetín son datos INE, é dicir, son datos do Ministerio. Son datos do Ministerio co cual hai que darlle, digamos, non son datos creados por a Xunta de Galicia. Cada é o retorno? Cada é o retorno que esperamos agardar? Bueno, os niveis de retorno son moi elevados. Por poñer só un exemplo. Por poñer só un exemplo do que pode significar, non? Os oportunios. Os oportunios, que é unha línea xa existente que queremos amplificar, Ata o momento, supuxeron un investimento de 13 millóns de euros para a Xunta de Galicia e supuxeron unha captación de en torno a 90 millóns de euros de captación de proxectos que xeneraron un enorme volumen de postos de traballo. Cara a cantidade económica que ahora se pensa ter, ou cara o número económico que pensamos ter, non fixamos un número específico. O que si plantexamos son as líneas de traballo que van a permitir posteriormente levar ou chegar a un punto no cual Galicia ten que medrar e ten que converxer coas rexións máis avanzadas de Europa neste ámbito para as cales miramos. A capacidade de atracción, por exemplo, da Fundación, que temos estudios comparados, por exemplo, coicrea catalán, coicrea de Barcelona, pois nos parece que ten unha capacidade de retorno enorme. Ora, cuantificada de xeito a priorístico, non o fixemos, pero si sabemos que o ten, e aí temos o exemplo do Oportunius, 13 millóns, 90 millóns de retorno. Bueno, pois moitas gracias.
Bos días, presidente.
Bos días.
Un par de cuestións. A primeira dela é referida aos datos de dependencia, datos do Ministerio que din que hai máis de 1.200 galegos que teñen recoñecido o grau de dependencia, pero que están esperando unha prestación. Entón, eu quería preguntarlle se é un problema de falta de recursos por parte da Xunta ou un problema estrutural de que non está ben organizado ese sistema. Por outra banda, dentro do Concello de Santiago hai queixas de que non se eliminan do rexistro de vivendas de uso turístico aquelas as que o Concello non lle renova a licenza, para saber que está pasando, e despois gustaríame saber tamén por que non asistiu vostede esta mañá a inauguración da 54 dese traito co ministro. Gracias.
Sí, vamos a primeira pregunta. Vostedes me teñen escoitado decir, mesmo cando presentamos ese plan de choque a finais do ano pasado, en que había unha marxe de mellora respecto á operativa que ten que facer a Xunta de Galicia. Polo tanto, neso estamos. Acabamos de poñer en marcha o plan. Recordarán que o presentábamos a finais do ano pasado, leva apenas un mes. Por certo, xa ten darles un dato neste mesmo mes. E gracias ao que se preveía nese plan, nesa normativa, 5.000 persoas obtuveron automáticamente a discapacidade porque tiñan recoñecida a dependencia. Agora, todas esas, o resto de persoas que están agardando, o que queremos é reducir ata os prazos que nos pusimos os tempos de espera. Por tanto, é unha cuestión de operativa, na parte que nos corresponde. Se non houbera que mellorar, non teríamos feito ese plan de choque, e tamén unha cuestión de recursos, lóxicamente tamén son importantes. Faime moita gracia as consideracións do Ministerio, deso sí que fala, nunca falan deses 2.500 millóns de euros que nos adevedan por unha lei estatal que decía que tiñan que aportar a dependencia en Galicia e que non están aportando. Por tanto, esa adeveda sigue aumentando mes a mes, ano tras ano, e se simplemente cumprira o Goberno Central coa parte que ten que aportar, as cousas tamén poderían mellorar moito máis rapidamente. Como non está facendo, nin parece que teña ninguna intención, simplemente falar do que facemos os demais, nos faremos todo posible, e eu agardo que durante este ano podamos ir dando cifras que evidencien como se vai mellorando nun proceso no que a Xunta de Galicia, dende logo, ten que mellorar. Respecto á segunda pregunta, que xa non me cabe pensar outra cousa que como o Concello de Santiago non lle de interesar falar moito do tema da taxa turística, tanto tempo reclamándoa e ahora podendo actuar de xeito inmediato, parece un pouco que non saben moi ben que facer, pois agora toca falar deste tema. E non hai ninguna novidade, o Concello de Santiago sabe perfectamente que hai unha normativa e como cal é a mecánica, cal é a operativa para que a Xunta de Galicia poida dar con todas as garantías legais de baixa esas vivendas. Por lo tanto, se quere que se faga, non ten máis que seguir a normativa, porque ás veces parece que as proclamas van máis rápido que os trámites administrativos no Goberno local de Santiago. A terceira pregunta, mire, lo que non hai ninguna dúbida da corrección institucional que a Xunta de Galicia, e eu especialmente, intento observar sempre. O problema é que esta afición do Goberno central a programar casi todas as visitas dos ministros, casualmente, debe ser para empezar co enerxía a semana, os lunes pola mañán, coincidindo co día en que se celebra o Consello da Xunta, pois esta coincidencia tan recurrente de todos os días da semana, hai Consello de Ministros o martes, pero o resto dos días da semana parece que sempre teñen que concentrarse aquí, pois me impide que a mesma mañán do Consello poder acudir a este acto institucional, senón, por suposto, estaría, celebro que despois de tanto tempo pois se poida poñer ese tramo en marcha, se poida facer esa última operación para a conexión ferroviaria definitiva no porto exterior de Arteixo Coruña, e ogallá que haxa moitas ocasións de visitas deste ministro e dos demais sempre que traigan logros concrecións para Galicia. Sempre que poida, ali estarei, e senón, en todo caso, asistiron os actos a un deles a Consello de Infraestructuras e outro o Consello de Presidencia nas súas funcións responsable da mobilidade.
Boa tarde, presidente. O sábado coñecemos nun xornal que o informe de Augas de Galicia era favorable á instalación de alto en Palas de Rei. O periódico que o publicou dixo que a fonte era a propia Xunta de Galicia. Non é a primeira vez que acontece, xa que outros 4 informes favorables sobre Altri foron filtrados no mesmo diario. O Joa Viva sinala que as fugas menoscaban a obxectividade da Xunta a hora de avaliar o proxecto. Que lle respondería esta plataforma e, sobre todo, vai tomar algunha medida respecto a estas fugas de información? É dicir, os galegos, por onde se van a enterar da declaración de impacto ambiental sobre Altri? No DOGA ou no mesmo diario? Gracias.
Bueno, mire, se o problema é que un xornal fai o seu traballo e ten as súas fontes de información, bueno, pois, me alegro moito que se este falando disso, non se este falando da obxectividade dos informes que elaboran técnicos. O digo porque tamén foron postos en dúbida, máis ben masacrados, por xente que nin os leu.
Hola, bo día. Esta semana ten unha viaxe a Roma para promocionar o Camiño de Santiago. Quería saber un pouquiño se nos pode concretar o que se vai a falar en esa viaxe e se hai outras previstas en axenda para os vindeiros meses fora de España.
Sí, bueno, a viaxe está, xa anunciei, noutras comparecencias, xa pretensión de ir promocionando de cara ao vindeiro ano santo, non falta tanto, todo o que ten que ver co Camiño de Santiago. E, lóxicamente, a vía francígena que o convenio que imos asinar, que é unha vía de penetración en Roma, un dos tres lugares de peregrinación, e toda a repercusión que ten, non só do punto de vista institucional, nos actos asistirá a embaixadora de España ante a Santa Sede, o día seguinte estaría acompañado polo embaixador de España en Italia, estaremos coa rexión do Lacio, que é unha das rexións máis potentes, máis importantes de Italia, todo o que ten que ver coa presencia de peregrinos italianos, que son pois moito máis numerosos que outros países máis próximos xeográficamente. Creo que todo isto é unha boa promoción, a viaxe breve de apenas 24 horas, pero que sirve para seguir promocionando a ruta xacobea e a presencia de Galicia. A miña intención é, entre outros cuestións que creo que son de interese común con outros territorios, pois sí, seguir facendo de aquí ao ano 27 unha promoción, creo que amable. Todo, eu celebro moito que haxa moitísimos territorios en España e fora dela que queiran ter algún acto de exaltación e de promoción do Camiño de Santiago, que ao final tamén é promocionar a marca Galicia. Durante este ano estarei tamén en outras comunidades autónomas e non sei se en algún sitio no exterior facendo esta promoción.
Boa tarde. Insistindo sobre o informe de Augas de Galicia de Altri, quería saber se vostede dá por bo o contido dese informe e se con isto pensa que estamos máis cerca de que se materialice o proxecto. E, por outra banda, sobre a postura do PP sobre o decreto ómnibus, a semana pasada vostede decía que Feijóo non lle consultou a vostede, por exemplo, o voto. Agora sabemos que hai un cambio na postura que van ter no seu partido con respecto a ese decreto. Quería de preguntar se non pensa que se evitarían estes xiros no PP se consultase, por exemplo, primeiro a dirección aos varóns autonómicos e, en calquera caso, que opina de que se vai a votar que sí a un decreto que non inclúe, por exemplo, as transferencias a conta, que son bastante relevantes para as comunidades autónomas, e cando o anterior sí que se incluía. Gracias.
Mire, respecto a primeira pregunta, como non vou dar por bo? Eu sempre dixen que estaríamos fora cal fora, pero ademais en calquer proxecto, fora cal fora o sentido dos informes, o que diga os técnicos. Este é un informe, é certo que importante, refírese a calidade das augas e as garantías para preservalas, asinado por técnicos e, polo tanto, o que din é o que hai que respetar. Eu creo que é o que hai que facer, sinceramente, igual que temos votado atrás, xa non viron a luz e non continuaron outros proxectos, porque non teñen o ditamen dos técnicos, os que o teñen, lóxicamente, deben seguir o seu percorrido. Inda faltan informes, este era un informe importante, e o que nunca me escoitarán facer, referíame antes noutra resposta, o que están facendo forzas políticas que xa falaron, masacraron os técnicos, masacraron os informes, sin coñecelos en absoluto, dicindo cousas, desde o meu punto de vista, bastante intolerables, se pensamos no respeto debido a profesionais que actúan de xeito independente. Pero esta é a súa maneira de racionar cando non lle gustan os informes. Respecto da segunda pregunta, que o Siro non... O Siro foi o do Goberno Central. Aquí, recordo que pasamos do decreto introceable, o decreto perfectamente troceable do ómnibus ou minibus en apenas uns días. Por tanto, o enorme Siro é de quen elabora o decreto, de quen decía que o así ou nada, e de repente sabimos que para nada era así. Por tanto, eu creo que o meu partido acerta cando un decreto que incluye a revalorización das pensións en apoyar esa revalorización con independencia de outras cousas. Xa me gustaría que o Goberno incluíra tamén as entregas a conta. O seguiremos pedindo, pero ao final as comunidades autónomas convertímonas tamén en reféns da política do Goberno respecto aos seus apoios co independentismo, donde vai troceando aquilo que lle piden sin pensar no interese xeral. Por lo tanto, eu creo que, insisto, acerta o Partido Popular, o meu partido, cando apoya a revalorización das pensións, a bonificación do transporte, as axudas da Dana, e lamento que non se incluíran outras cousas que tamén son importantes. Tanto, pero para Siro, en fin, o enorme Siro, creo que intentaron dar a entender o contrario, pero non lles colou en absoluto. O enorme Siro se produce por un goberno, un máis, que di que é imposible o que poucos días despois é perfectamente posible. Pero que eu creo que Feijóo consulta aquilo que ten que consultar e sabe perfectamente. Acabamos de ter unha reunión en Asturias, recordarán, onde falamos de todas estas cousas. E creo que o sentir xeral das comunidades autónomas o coñece perfectamente. Eu estou de acordo coas decisións que está tomando e a defensa que está facendo de cousas que nos importan moitísimo máis as comunidades autónomas e o Partido Popular que o Goberno, o cal só lle importa unha comunidade autónoma e só lle importa a súa continuidade.
Bos días, presidente. Este fin de semana, bueno, presentaron hoxe parte das repotenciacións de parques. Este fin de semana que xa criticaba o Partido Socialista que estas repotenciacións fanse sin apoio económico da Xunta. Quería preguntarlle pois, que lle parece esa crítica, se pensa que sería adecuado crear unha liña de axudas para as compañías eléctricas para que cambien os exoneradores. E logo falouse tamén das críticas contra os técnicos no caso dos informes de Altri. Non sei se a Xunta pode tomar algunha medida para limitar esas críticas ou evitarlas, ou polo menos evitar esa presión. Gracias.
Sí, mire, é difícil seguir o Partido Socialista. Ahora resulta que xa non somos, como nos chama a oposición, un partido, pero outro dá calada por resposta aos amigos das eléctricas. Cando decidimos unha medida que creo que ten o efecto positivo que, bueno, pues que se acaba de ver numéricamente esa reducción drástica do número de exoneradores, ahora resulta que eso sí que hai que apoyalo e a Xunta fai ben, e non só apoyalo, senón colaborar coas eléctricas en que eso vaya adiante. Eu, sinceramente, creo que neste momento o que máis interesa as persoas e o que vai facer a Xunta de Galicia, os cidadáns, é que a través dos mecanismos que temos aprobado podamos intervir, pois, primeiro, para facilitar esa venda ás empresas galegas a un precio competitivo, unha das medidas
que aprobamos na lei e ao mesmo tempo esa participación das territorios onde se implanten as fontes de producción de enerxía, participación con beneficios como pode ser unha rebaixa sustancial das tarifas eléctricas. Creo que isto é o que hai que facer. Eu diría ao Partido Socialista que é moi difícil seguir un partido que non ten criterio e un día critica que apoyemos a repotenciación, o día seguinte non só di que a temos que apoyar, senón que hai que colaborar coas eléctricas para que lles coste menos. Sinceramente, opinar sobre unha cousa a súa contraria, a min, polo menos, me resulta bastante complicado. Respecto a que podemos facer frente ás descalificacións descarnadas e absolutamente insustas dos partidos de oposición, especialmente do Bloque Nacionalista Galego, os técnicos que fan o seu traballo objetivamente e aplicando o seu coñecemento de xeito absolutamente imparcial. O primeiro sería pedir respeto e educación, pero como hai xente que non é capaz nos partidos de oposición de tela, pois chega un momento en que os ataques persoais ás insidias e o mellor teñen que ter unha resposta. A día de hoxe sería o normal pedir simplemente un respeto para o traballo de profesionais que farían exactamente igual o seu traballo co goberno que estivera, por iso son funcionarios independentes, era o mínimo que se podía pedir. Sabemos que hai xente que é incapaz diso e os seus objetivos políticos, os seus objetivos electorais están por enriba de calquer respeto que lle deban a calquera persoa.
Sí, sobre esta cuestión, xusto como a semana pasada acaba de comparecer o diputado Bloque Bará e apuntaba sobre os técnicos que hubo moitísimas presións a determinados técnicos da Xunta para aprobar o informe en concreto de Augas de Galicia. Falaba ahora vostede, creo recordar que iso, este é un informe importante, faltan outros. Hoxe este diputado decía que precisamente este informe importante podía supoñer que a Xunta vai autorizar xa o que é unha autorización case anunciada a instalación de Altri en Palas. Non sei se vostede opina o mesmo que este diputado. E sobre esta cuestión, hai uns días coñecimos movimentos empresariais no entorno de todo o conglomerado empresarial de Altri, é dicir, Grinalia, perdón, a papelera portuguesa mercaba parte dos activos de Grinalia, Grinalia Forestal e Grinalia Infraestructuras. Non sei se cree que isto tamén é un avance da posibilidade de que a empresa conta con que se aprobe xa directamente este proxecto en Galicia. Gracias.
Sí, mire, que tomarse en serio, acabo de pedir respeto, ¿no?, para os técnicos da Xunta de Galicia. Bueno, como non o ten, insisto, que salir destrozando un informe que nin siquiera leron, que nin siquiera coñecen, e descalificando os que o asinaron, descalificando o seu contido, pois creo que retrata perfectamente a quen o fai. Por tanto, o futuro de Altri, a súa viabilidade final, dependerá de que todos os informes sexan positivos. E senón non habrá viabilidade, por moito que algúns digan o que están dicindo. Eu reitero o meu convencemento, é certo que persoal, pero creo que bastante objetivo, de que se o BNG tivera gañado as eleccións, Altri sería o seu proxecto estrela. O problema é que non a gañaron, e todo o que decían antes, cambiaron completamente de opinión, coa mesma objetividade coa que agora están falando. Esa respecto a operacións comerciais entre empresas, eu pouco podo opinar, o único que podo reafirmar a unha certeza que, ao final, para que este proxecto de calquera vaya adiante, necesitará os informes técnicos. E senón, supoño que todas as operacións previas que se fagan, pois terán a eficacia que teñan. Se están todas condicionadas a que, ao final, o proxecto vaya adiante, pois eso, a día de hoxe, e sin todos os informes, eu non o podo asegurar.